Kamozon.com taqdim etadi.
Notanish qiz o'zingizni sirli tutmang iltimos. Hech bo'lmasa ayting, ismingiz bilay xolos. Qalbimda g'alati hislar uyg'ongani rost. Hech bo'lmasa ayting, ismingiz bilay xolos. Salom alik tanishu juda ham qizg'in ketdi. Yetar balki notanish ismingiz bilgim keldi. Savollarga ko'mib sabrimni sinamang endi. Sir bo'lmasa ayting, o'tmishni xazinimi? Sabrimni sinamang, yo'q notanish qiz iltimos. Suratingizga o'xshamayapsiz biroz. Qiziqib yozayapman uyqumdan ham kechib voz. Suratingizga o'xshamayapsiz biroz. Sabrimni sinamang, yo'q notanish qiz iltimos. Suratingizga nega o'xshamaysiz-ku biroz. Qiziqib yozayapman uyqumdan ham kechib voz. Suratingizga nega o'xshamaysiz-ku biroz. So'roq savollar ba'zan g'ashimga tegadi. Hazilona gaplar rosta g'azabim egadi. Negadir u bilan yaqinligimni sezaman. Uzoq o'tirdan so'ng ovozini eshitaman.
Allo, o'zingizni sirli tutmang iltimos. Hech bo'lmasa ayta qoling, ismingiz bilay xolos. Qalbimda g'alati hislar uyg'ongani rost. Hech bo'lmasa ayta qoling, ismingiz bilay xolos.
Sabrimni sinamang, yo'q notanish qiz iltimos. Suratingizga o'xshamayapsiz biroz. Qiziqib yozayapman uyqumdan ham kechib voz. Suratingizga o'xshamayapsiz biroz. Sabrimni sinamang, yo'q notanish qiz iltimos. Suratingizga nega o'xshamaysiz-ku biroz. Qiziqib yozayapman uyqumdan ham kechib voz. Suratingizga nega o'xshamaysiz-ku biroz.
Allo, o'zingizni sirli tutmang iltimos. Hech bo'lmasa ayta qoling, ismingiz bilay xolos. Qalbimda g'alati hislar uyg'ongani rost. Hech bo'lmasa ayta qoling, ismingiz bilay xolos.
Абонент аппарату учрилган ёки хизмат доирасидан ташқарида бўлиши мумкин. Аппарат абонента возможно выключен.
Ие, ғалати ю бу қиз.